Sakarian kirja, luku 4 ja jae 6, käännöksessä 33-38. Uudessa käännöksessä se on luvusta 4 ja 11 sanoo: ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Mä törmäsin näihin sanoihin ensimmäisen kerran elämässäni tilanteesta, joka lähti liikkeelle 9. luokan oppilaan ohjaus, eli opon tunnilla. Mä en vielä 9. luokalla aivan ollut varma siitä, mikä minusta tulee isona, sillä pienenä tyttönä, jonakin sellaisena 5-6-vuotiaana aina kysyttäisiin, mikä sinusta tulee, niin minä sanoin, että minusta tulee isän salkun kantaja. Mutta 9. luokkaan mennessä mä olin tajunnut, että se ei ehkä ole sellainen ammatti, millä itsensä voi elättää. Ja niin minä sitten opon tunnilla vähän ihmettelin, että mitähän minusta tulee. Opon tunnilla esiteltiin monenlaisia ammatteja. Ja sitten käytiin läpi lentoemänän ammattia ja se kolahti. Mä päätin siinä hetkessä, että minusta tulee lentoemäntä. Mutta sitten mä sellaisin hakuopasta ja hakukriteereihin tuolla 90-luvun alkupuolella kuului, että 80-luvun loppupuolella, että lentoemännän näkö tulee olla tietyn tasoinen. Näkökyky siis ilman silmälaseja. Tällä hetkellä mulla on piilolinssit päässä sen takia, että lasit vetää huuruun, kun mä vollotan, niin mä ajattelin maksivoida sen, että mä näkisin jotain panemalla piilolinssit päähän, ettei ne lasit huurustu tuossa. Mun näkö on sen verran huono, että jos minulta otetaan piilolinssit tai silmälasit pois, niin mä en näe juuri kättäni pidemmälle. Siihen kaatui se haave. Se oli hyvin lyhyt ja ytimekäs viikon kesti ja seuraavalla opon tunnilla oppilaanohjaaja heitteli taululle ammattiryhmiä ansiotulojärjestyksessä. Siellä oli tuomaria ja siellä oli kansanedustaja ja muuta. Ja sitten mä päätin, että selvä, se äskeinen ei toiminut, nyt mä otan seuraava. Ja mä luin sitä listaa ja kattelin, että mikähän noista voisi olla kiinnostava. Ja sitten mä törmäsin sanaan lääkäri. Mä ajattelin, siinä se, tästä tytöstä tehdään nyt lääkäri. Ja nyt mä lähden tälle tielle. Ja sen jälkeen koko 9. luokan, aina lukion loppumetreille saakka, mä ajattelin, että musta tulee lääkäri. Mä luin lukiossa pitkän matikan ja pitkän fysiikan. Ei ollut ihan helppoa, mutta mä taistelin. Ja sitten mä olin matkalla lääketieteellisen pääsykokeita. Mutta lukion viimeisen luokan alkaessa syksyllä mä tapasin minun tämänhetkisen mieheni. Meidän yhteinen taivaalle ei ollut ihan helppo, nimittäin mä en ollut uskossa lainkaan, eikä mun ympärillä ollut uskovia ihmisiä. Mä tulin kuitenkin ylioppilaskirjoitusten jälkeen uskoon vuonna 1996, ja siinä tilanteessa tuo mies otti ja kosi minua, ja tässä sitä ollaan. Siinä hetkessä mä tajusin, että mun elämällä on jokin muukin tarkoitus olemassa kuin se, mitä minä itse olen sille elämälle ajatellut. Mä kuitenkin menin sinne lääketieteelliseen pääsykokeisiin ja kaikki ihmiset mun ympärillä, äiti, isä, sukulaiset, tädit, serkut, kaikki oli ihan varmoja, että sinne se menee ja nyt tehdään lääkärisuku mahtavaa. Mä olin niin sanottu kympin tyttö. Mä en sano tätä siksi, että mä haluaisin kerskailla sillä, että mä olen osannut opiskella ja lukea jotakin lukiossa oikein samalla arvosanoja, vaan kiinnittäkää huomiota siihen, mitenkä Jumala käänsi minun elämäni ihan toiseenlaiseen asentoon kuin mitä mä olin ajatellut nuorempana. Musta ihan selvästi tuntuu siltä, nimittäin mä opiskelin myös piano- ja viulunsoittoa, ja siinä kohtaa mä tiesin, että tästä ei tule mulle koskaan ammatti. Siinä kohtaa mulla oli selkeä tietoisuus siitä, mutta tuo lääkärin ammatti siinsi silmissä vielä siinä kohtaa. Mä en päässyt sinne lääketieteelliseen, ja kaikki ihmiset mun ympärillä hämmästeli sitä. Mä en hämmästellyt, mä olin rakkauden ensi huumassa, mä olin just kosittu. Mitenkä mä olisin voinut keskittyä, niinpä mä loin itselleni takaportin, että mä haen sairaanhoitajakouluun samalla. Että jos mä en pääse sinne, niin mulla on joku opiskelupaikka, mitä mä opiskelen. Sairaanhoitajakoulussa haastatteli ja kysyi, että miksi sä olet hakenut tänne. Mä sanoin ihan suoraan, että no mä tulin tänne, että mä ehkä ensi vuonna haen sit uudestaan lääkikseen, että pitäähän mun jotakin tehdä tässä välillä. Mutta vuosia kului, me mentiin kihloihin ja naimisiinkin sen sairaanhoitajakoulun aikana. Ja mä en hakenut sinne lääketieteelliseen enää sen koommin. Me käytiin Norjassa asumassa pari otteeseen ja sitten muutettiin takaisin Suomeen. Ja sitten kotiuduttiin kunnon seurakuntayhteyteen, niin voisi sanoa, vuonna 2004-2005 tänne Lapualle. Mä luulin, että mä oon ihan ok. Mä kävin töissä, tein sairaanhoitajahommia keskussairaalassa. Kunnes vuonna 2006 mun oma isä ehdotti mulle, että etkö sä vielä voisi kuitenkin ajatella. Sulla on iso perhe, silloin meillä oli 3 lasta. Ja lääkärin ammatti antaisi kuitenkin sellaisen taloudellisen turvan, mitä te ehkä tarvitsisitte. Ja mä en ehkä jotenkin ollut luovuttanut siitä haaveesta sitten koskaan täysin irti. Niinpä mä tein sellaisen tempun, että isä lupasi kannustaa ja tukea taloudellisesti, jos mä hakisin kunnon valmennuskurssille, niin mä otin virkavapaata mun työstä ja mä hain. Mä vuoden verran opiskelin päästäkseni lääkärin ammattia ja kävin valmennuskurssin läpi. Mä valmistauduin huolella ja ajattelin, että nyt tämä menee tai ei mene. Mutta sitten lääketieteellisen pääsykokeet koitti ja mä matkustin edellisiltana junalla Tampereelle. Yöpyäkseni hotellissa ollakseni sit aamulla kello 9 freesinä siellä kokeessa, ettei tarvitsisi aamulla matkustaa. Ja tuolla hotellihuoneessa mä rukoilin ja pyysin Jumalalta apua. Ja siihen tilanteeseen, mä muistan vieläkin se hotellihuoneen kylpyhuoneen kalusteet, minkälaiset ne oli, kun mä itkin ja rukoilin Jumalalta, että näytä sinä. Kerro sinä, mikä on minun tie. Onko se tämä vai onko se joku muu? Siihen Jumala vastasi täyttämällä mut mun elämän ensimmäisen kerran pyhällä hengellä, niin mä aloin puhua kielillä. Mä muistan ikuisesti ne sanat. Ja Jumala sanoi, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaot. Mä menin sinne pääsykokeisiin seuraavana aamuna täysin seesteisenä ja koosteisena. Selvisin mielestäni hyvin. Ja kokeiden jälkeen sitten menin Tampereen rautatieasemalle odottelemaan junaa. Mä istuin kädet polviin nojaten leuka käsissä kiinni siinä rautatieaseman penkillä. Ja siihen tilanteeseen Jumala puhui mulle toisen kerran. Mä en ollut koskaan konkreettisesti kuullut Jumalan ääntä. Mutta se olisi ihan niin kuin mä olisin voinut katsoa viereen, että istuuko siinä penkillä joku, joka puhuu mulle. Jumala sanoi, että Riikka-Leena, sun pistemäärässä tulee olemaan tämä ja sinä menee toista tietä kuin tätä tietää. Niin ne pistetulokset tuli, ja se oli täsmälleen se pistemäärä, minkä Jumala oli mulle ilmoittanut siinä rautatieaseman penkillä. Tuolla pistemäärällä mä olisin päässyt Kuopion lääketieteelliseen opiskelemaan lääkäriksi, mutta se ei ollut vaihtoehto, koska me haluttiin asua Lapualla. Tampere oli ainoa vaihtoehto. Niin Jumala lopetti minulta sen tien. Viimeisen ja lopullisen kerran. Sen jälkeen mä en ole koskaan enää ajatellut, että musta olisi pitänyt tulla jotakin muuta kuin mitä mä tällä hetkellä olen. Mä palasin sairaanhoitajan töihin ja vuosia kului. Ja meille Markuksen kanssa perheenä vahvistui tietoisuus siitä, että me halutaan palvella koko perheenä Jumalaa. Me halutaan olla mukana työssä, joka kirkastaa Jumalan nimeä, hänen kunniaansa. Ja toisi esille evankeliumin muuttavaa voimaa. Mä huomasin, että mä kasvoin hengellisesti, tein sellaisia pyrähdyksiä välillä. Minä kasvoin edellä, Markus tuli perässä, välillä Markus otti hyppäyksiä ja sitten mä tulin perässä. Ja lopulta me oltiin siinä tilanteessa, että meidän yritys myytiin. Meillä oli metallialan yritys aivan ihmeellisten käänteiden ja vaiheiden jälkeen. Ja me oltiin varmoja siitä kuitenkin, että asiat oli edennyt juuri siihen suuntaan, kun Jumala halusi meidän suunnitelman olevan. Mä huomasin, kun mä kirjoitin tätä puhetta itsekseni, että mun on hirveän vaikea puhua pelkästään itsestäni. Nytkin tämä Markus niin kuin ilmestyi ikään kuin mukaan tähän. No, eikö Markus sano evankeliuminsa 10. luvussa, että mies ja nainen tulevat naimisiin mennessä yhdeksi lihaksi. Kahdesta tulee yksi. Miten mä silloin voisin puhua pelkästään itsestäni? Tällä hetkellä me koetaan avioparina edelleen ja perheenä, että me eletään Jumalan suunnitelmaa ja sitä palvelutehtävää kohti. Monta ovea on sulkeutunut ja toisia ovia on avautunut. Mä en tiedä millaiseksi se elämä muotoutuu, mutta mä luotan Jumalan suunnitelmaa, niin kuin mä koin tuossa lääketieteellisenkin kohdalla. Ja aikataulu menee ihan oikealla lailla. Ja tosi mielenkiintoisen käänteen on tähän meidän elämään nyt antanut sitten se, että Markus on asettunut ehdolle kunnallisvaaleissa Lapualla KD:n edustajana. Jumalan tiet on tutkimattomat. Mutta silloin, kun me se yritys myytiin ja haluttiin, että me halutaan palvella Jumalaa, niin mä en olisi koskaan arvannut, mitä mun henkilökohtaisen elämään tulee sen jälkeen. Jos mä olisin tiennyt, mä en ehkä olisi valinnut sitä. Mä olisin ehkä jättänyt sanomatta, että mä en halua kulkea tätä tietä. Mä en ota vastaan niitä seurauksia, joita siitä lupauksesta tulee. Mä sairastuin influenssaa vaikka terveydenhuoltoalan henkilönä, mutta oli rokotettu sitä vastaan. Ja jälkitautina mä sain keuhkokuumeen. Te perusterve ihminen. Mä olin niin kipeä 3 viikkoa, että mä makasin sohvalla, enkä pystynyt nousemaan. Lapset sairasti kaikki. Meillä oli mykoplasmaa, oli vesirokkoa parinkin otteeseen. Onerva oli niin kipeä, että mä ajattelin, että se kuolee siihen vesirokkoon. Se oli niin kovassa kuumeessa. Ja siihen syssyyn laskettiin lisäksi Onervalle sit kuumekouristus, joka oli epätavallinen. Ja sen jäljiltä Onervaa tutkitaan edelleen. Kaikki tehdyt tutkimukset viittaa epilepsiaan, mutta ei ole syytä lääkitä. Tänä keväänä tehdään taas lisää tutkimuksia. Mä kiitän luojaa siitä, että yhtään ainoa kuumekouristus eikä muutakaan kouristuskohtausta ole sen koomin tullut. Töissä mä kipuilin valtavasti. Mä tein sairaanhoitajan työtä, johon mut oli koulutettu. Mutta mulla oli aina joku pielessä. Mä yritin muuttaa siellä töissä sellaisia asioita, mihinkä mulla ei ollut mahdollisuuksia vaikuttaa. Mä olisin halunnut vaikuttaa, ja sitten mä en kuitenkaan pystynyt asettamaan niitä oikeisiin mittasuhteisiin. Mä en kyennyt kuitenkaan edes hyväksymään niitä asioita sellaisina kuin ne on. Ja lopulta mä olin niin stressaantunut vuosi sitten syksyllä, että mä lakkasin nukkumasta. Sen seurauksena mä jouduin sairaslomalle ja pitkälle sellaiselle. Mä väsyin ihan täysin. Ja suurimpana oli pahoinvointi työyhteisössä, mitä mä koin. Ja ei voi sanoa, että se on mun työkavereiden syy, vaan se oli mun oma syy. Mä en kyennyt tekemään sitä työtä tavalla, jota sitä olisi pitänyt suorittaa. Mä halusin tehdä sen toisella tavalla ja se ei ole mahdollista. Mun olisi vaan pitänyt hyväksyä tietyt tosiasiat ja mä kimpuroin niitä vastaan ja niin mä sitten uuvuin ja väsyin. Ennen tuota sairauslomaa yksi seurakuntasisar kysyi multa, että Riikka-Leena, kuulostaa siltä, niin kuin sinä yrittäisit itse tehdä kaiken. Että ootko sä antanut Jumalalle mahdollisuutta muuttaa asioita sun elämässä? Ootko sä jättänyt sun asiat hänen käsiinsä? Ja mä jouduin toteamaan, että en ole. Mä näin sitä uupumusta edeltävänä aikana unen, jossa Jumala näytti mulle, miten mun tulee käymään. Siinä unessa mä olin Thaimaassa lomalla. Toiset teistä on kuullut tämän, joku ilta kertonut tämän täällä seurakunnassa. Ja siinä lomalla mä olin tyttöjen kanssa siellä. Meidän tytöt on siis 4- ja 6-vuotiaat tällä hetkellä. Me oltiin Thaimaassa ja sitten annettiin tsunamivaroitus. Ja mä muistin elävästi vuoden 2006 tapahtumat, mitä pitää tehdä, että välttyy tsunamilta. Ja mä käännyin katsomaan, mä olin hotellin rannassa tyttöjen kanssa, mä käännyin katsomaan taaksepäin. Ja siellä nousi jyrkkä ylämäki, leikkipuiston läpi, sinne nousi palmut, oli korkealla. Mä tiesin, että tuonne minun pitäisi edetä. Tuolla on se paikka, missä minä pelastun tsunamin vaikutukselta. Että nyt sinne heti, se oli mun inhimillinen tieto asiasta. Mutta mitä mä tein? Mä katsoin, mitä ympärillä ihmiset teki. Ne panikoitu ihan täysin, ne pyöri ympyrään, ne ei tiennyt, mitä ne olisi tehnyt, ja mä menin siihen mukaan. Seurauksena oli se, että mä siihen hotellin taakse, siihen rinteeseen, kiipesin punaista metallia, metallitelinettä pitkin, se oli sellainen kiipeilyteline. Onerva kiipesi mun perässä, vieressä, mä yritin pitää toisella kädellä kiinni, jalat oli kammettuna mulla siihen kaarenmuotoiseen kiipeilytelineeseen, Amalia sylissä, ja se uni loppui siihen, kun se musta mutavyöry tuli. Ja mä en nähnyt enää mitään. Se unen jälkeen Jumala herätti minut ja sanoi, psalmin 69 sanoin, jae 2, olen vajonnut pohjattomaan liejuun. Jalkani ei tavoita lujaa maata, olen joutunut vetten syvyyksiin ja pyörre tempaa minut mukaansa. Mä jäin sairaslomalle. Työterveyshuolto kirjoitti sairaslomaa vain pari viikon jaksoissa. Mä sain kehotuksen kääntyä psykiatrin puoleen. Koska 2 viikon jaksot sairaslomaa ei edesauta toipumista, kun sä ensin käyt lääkärillä, saat 2 viikkoa ja seuraavan toisen viikon alusta lähtee eteenpäin, sä murehdit, että jatkuukohan se sairasloma, jos sä et koe, että sä olet työkykyinen. Mä kävin psykiatrilla ja hän kirjoitti mulle pidemmän sairasloman kertalaakista. Ja helppoa sanoa, että mä olen käynyt psykiatrilla sen takia, että mä olen käynyt läpi uupumuksen. Mä olen käynyt psykiatrilla. Sitten siinä tilanteessa, kun mun olisi pitänyt palata töihin, olen kaikille sanonut, että Jumala armossaan mursi multa oikean käden molemmat luut ja sairausloma piteni. Mä liukastuin lähtiessäni vuosi sitten viikkoa ennen joulua lenkille hakemaan parasta ystävääni, jonka kanssa oli jaettu paljon niitä työpaikan murheita. Ja siinä ystävän rappu päässä oli rautapata ja oli todella liukasta ja pimeä ja mä kaaduin ja oikea käsi osui siihen rautapadan reunaan molemmat luut poikki ranteesta. mä en kokenut, että mä olisin ollut mun toipumisessa siinä vaiheessa, että mä olisin voinut palata takaisin töihin. Sen takia mä sanon, että Jumala armossaan pidensi sitä toipumisaikaa ja jatkosairaslomaa. Mun rinnasta löytyi samaan aikoihin kyhmy, jota piti tutkia, se aiheutti stressiä, mutta kyhmy todettiin vaarattomaksi, Luojan kiitos. Sitten meille sattui vesivahinko meidän ulkorakennukseen. Sinne ulkorakennukseen me oli just päätetty, että me autetaan mun veljiä, jolla oli vaikea elämäntilanne, ja me tehdään siihen ulkorakennukseen pihakämppä, keittiöt, vessat ja muut, ja hän saa muuttaa meille alivuokralle. Hän oli kantanut tavaransa jo sinne ulkorakennukseen, ja sitten tuli vesivahinko, ja kaikki kellu siellä. Ja sitä vesivahinkoa seuraavana aamuna mä ajattelin, että nyt mä en pääse enää alemmas. Se oli niin kuin viimeinen niska, laukaus polvilla oleva ihmisen niskaan, että nyt mä en jaksa enää. Mä tunsin sen tuskan, mitä Job tunsi, kun hän lausui seuraavat sanat Jobin kirjeen, luku 3 ja kestä 13 eteenpäin. Minä lepäisin haudassa aivan hiljaa ja nukkuisin, minulla olisi rauha. Mä toivoin, että mä pääsisin pakoon sitä elämää, joka mun ympärillä oli, johonkin rauhallisempaan paikkaan. Ja siinä kohtaa mun mieleen tuli nuo Jobin sanat. Siellä pahantekijöiden raivo lakkaa ja itsensä uuvuksiin raataneet saavat levon. Siellä pääsevät vangit vaivastaan ja piiskurien huudot eivät enää heitä ahdista. Yhtä ovat siellä pieni ja suuri, orja on Herrastaan vapaa. Mä olin saavuttanut sen pisteen, josta Jumala mua siinä unessa varotti. Mä olin vajoamassa pohjattomaan liejuun ja mun jalat ei totenut enää missään mitään tiivistä maata, ei kalliota, ei mitään. Ja siinä hetkessä mä tajusin, että mä en tule selviämään tästä, jos en mä ankkuroi elävääni yhä vaan tiiviimmin Jumalan sanaan ja Jeesukseen. Mä en selviäisi omin voimin mihinkään päin. Mikään muu ei voisi pitää mua hengissä kuin usko ja luja luottamus siihen, että Jeesus on ainoa todellinen tie, totuus ja elämä. Siinä kun se käsi meni poikki ja mun veli oli määrä muuttaa meille alivuokralle, mä ajelin Turkuun. Mun piti hakea sieltä minikeittiö. Ja sen kipsatun käden kanssa, no mä ajelin miten ajelin, mutta lähdin kuitenkin. Silloin paluumatkalla siltä Turusta, kun se minikeittiö oli mulla meidän bussin perällä, mä kuuntelin yhtä laulua, jonka sanat kuuluu. Silloin kun ymmärrä en, kyyneleeni sumentavat tien. Korkeammat ovat sinun tiesi, mua syvemmät salaisuutesi. Minua suojaat ja varjelet, silloinkin en sua näe, tiedän sen. Pahoja viestejä en pelkää, kuoleman varjon laaksossakin kanssani sä oot. Ja mä itkin niin hillittömästi sen paluumatkan sieltä Turusta Lapualle, että mä ihmettelen tänäkin päivänä, että miten mä olen kyennyt ajamaan autoa samaan aikaan. Mä en ole varmaan koskaan elämässäni itkenyt niin paljon. Mä nimittäin muistin siinä tilanteessa profeetia, jonka eräs seurakunta sisar oli sanonut mulle ja Markukselle vähän ennen kuin tämä tapahtumien vyöry lähti liikkeelle. Hän siinä profeetiassa sanoi täsmälleen sanat, että kyynelaakson keskelle Jeesus laskeutuu tulisilla vaunuillaan ja kysyy teiltä, vieläkö te todella haluatte seurata minua? Se, mikä minä olin sanonut puolisoni kanssa, että kun yritys on myyty, niin me halutaan koko päivä toimisesti palvella Herraa. Niin tuo Jumalan palvelija ilmoittaa profeetalliset sanat ja sanoo, että vieläkö te todella? Hei. Jos mä olisin tiennyt, mitä on vastassa, olen nyt ikäpäivänä sanonut, että mä haluan. Mä nyt enää sitä sanon, mutta mä olisin silloin varmasti, jos mä olisin lukenut tuon tapahtumien listan, niin mä olisin alunut, että oikeasti, kun minun pitää käydä läpi tämä kaikki. Mä olin sanonut sen kyynelaakson, sen käden murtumisen jälkeen työkaverille, kun mä vein sairauslomalappua, että musta tuntuu, että kyynelaakson pohja ei ole vielä tässä. Työkaverit kauhisteli ja sanoi, että mitä sinä odotat, että minkälainen sinä oikein olet. Mä sanoin, että mulla on vain tunne, että tämä ei ole tässä. Se profeetia oli samaan aikaan lohduttava. Siinä sisältyi täys lohdutus siitä, että Jumala pitää huolen minusta. Hän tietää, miten minun tieni tulee menemään ja kuinka minä tulen sitä kulkemaan. Samalla mä koin ihan täyttä inhimillistä voimattomuutta kaiken sen edessä.
kun mä tiesin, että mun täytyy käydä nuo asiat läpi. Kaiken keskellä Jumala ei koskaan tulisi hylkäämään minua, ei ikinä. Mä tiesin sen. Sairasloma kesti lopulta 5 kuukautta. Mä palasin töihin samaan työpaikkaan. Ja mä sairasloman aikanakin mietin useampaan otteeseen, että mä en sinne palaa. Mä menen johonkin muualle. Mä en voi palata sinne, kun mä olen uupunut siellä ja nääntänyt itseni ihan uuvuksi. Että voinko mä mennä sinne? Hengellisen elämän saralla mä koin suurta virvoittautumista joka hetki, kun mä vain rukoilin, luin sanaa ja kuuntelin hengellistä musiikkia. Ja musiikki on ollut mulle aina hyvin helppo tapa asettua Jumalan läsnäoloa. Kunnes sitten, lähes vuosi sitten, me eilen sitä muisteltiin appivanhempien kanssa, kun he kävi kahvilla. Markus täytti eilen vuosia, ei tasavuosia, vaan vähän yli 40. Me muisteltiin sitä, että vuosi sitten ei ollut päivänkään selvää, että mä näkisin tätä päivää mun puolison kanssa enää uudestaan. Huhtikuun 23. päivä perjantaina mä sanoin Anopille, että käytiin siinä heillä kahvilla, että käsi oli parantunut, mä olin palannut töihin, toipunut uupumuksesta. Mä sanoin Marjatalle, että se kyynelaakson pohja ei ole vielä tässä. Mä en mitenkään voinut tietää, että samalla kellonlyömällä seuraavana päivänä vuorokautta myöhemmin mä katson silmästä silmään mun puolisoa, joka saa sairauskohtauksen, joka todetaan aivoverenvuodoksi pahimpaa laatua. Mä oon palannut vasta nyt takaisin niihin tekstiviesteihin, joita mä oon lähetellyt seurakuntalaisille yhdessä ja erikseen muutamana päivänä sen Markuksen sairauskohtauksen jälkeen. Ne 2 ensimmäistä vuorokautta oli niin kriittisiä, kun mä ajoin sen ambulanssin perässä Tampereelle, Seinäjoella oli kuvattu pää ja selvisi, että aivoverenvuoto on kyseessä. Markuksen sisko huusi mulle jossakin Parkanon ja Ikaalisten välillä puhelimeen, että pysäytä auto, sä et voi olla ajokykyinen, ajat tien sivuun. Mä ajattelin, ei mulla ole mitään hätää, mulla oli ihan kylmä viileä ja mä ajoin sen ambulanssin perässä. Ne 2 vuorokautta oli aivan järkyttäviä. Mä valvoin yötä päivää ja mä itkin niin paljon. Mä olin mun serkun luona yötä Tampereella ja mun serkun mies, aivan ihania ihmisiä, he eivät ole uskossa, mutta hyvin fiksu ja korkeasti koulutettu. Ja se mies varovasti mulle sanoi sen ensimmäisen aamun aikana, että kyllä olet aika häjyn näköinen, että varmaan niin kuin väsyttää. Ja todella mä en tunnistanut itseäni edes peilistä. Mutta se tekstiviestin pätkä, jonka mä haluan tässä nyt lukea teille. Mä olen lähettänyt sen Riihimäen Tarmolle 2 päivää Markuksen sairauskohtauksen jälkeen. Tarmo istuu tuossa penkissä. Ja tuona aikana Markus oli leikattu 2 kertaa. Ja kiitos Herralle. Molemmat toimenpiteet onnistu. Toisen seurauksena niistä on tuo reikä päässä. Jokapäiväisenä muistutuksena siitä polusta, jonka mä olen kulkenut tämän miehen rinnalla, mutta täysin varmassa Jumalan huolenpidossa, Jumalan suunnitelmassa ja hänen käteensä johdatuksen alla. Se tekstiviesti kuuluu seuraavasti. Luottavaisin mielin katse ristissä eteenpäin. Meillä on ihmeellinen, ikuinen ja valtavan suuri Jumala. Jatketaan rukousta täydellisen toipumisen puolesta. Ja meille kotona voimia ja jaksamista arkeen sekä vahvaa uskoa ja luottamusta Jumalan täydelliseen suunnitelmaan. Minä en kirjoittanut noita sanoja. Ne kirjoitti henki, joka minussa asui, sen luottamuksen pohjalta, jonka usko on saanut aikaa, joka on syntynyt Jumalan sanan kuulemisesta. Minulla ei ollut mitään inhimillisiä voimavaroja, että voisin kyennyt kirjoittamaan yhtään ainoa sanaa tuohon viestiin. Kotona Anoppi ja appiukko hoitaa 5 lasta ja mä en tiedä edes, mikä mun miehen kunto tulee olemaan. Mä nojasin ainoastaan siihen Jumalan sanaan, jonka se profeetallinen ihminen oli lausunut täällä seurakunnassa. Ja kyynelaakson keskelle Jeesus laskeutuu kysymään teiltä. Siinä oli teiltä, siinä ei ollut minulta yksin, siinä ei ollut yksin Markukselta, vaan siinä oli teiltä. Ja siihen minä nojasin. Jumala pitää meidät yhdessä. En minä tiennyt. Olisa Markus voinut olla pyörätuolissa tai puoleksi halvautunut. En minä tiedä, mutta minä tiesin, että puolison minä saan säilyttää. Jumalan suunnitelma on olemassa. Ja se suunnitelma on täysin oikeanlainen meidän jokaisen kohdalle. Kun mä lopulta sitten hain Markuksen kotiin sairaalasta, vain reilun 3 viikon sairastamisen jälkeen. Mä kerroin Markukselle, että on ihana kävellä hänen kanssaan portaita pitkin kotiin. Mä olisin ihan yhtä lailla voinut lykätä häntä pyörätuolissa luiskaa pitkin, jonka mä olisin rakennuttanut siihen portaiden viereen siinä aikana, kun hän makasi sairaalassa. Mutta mä kävelin hänen kanssaan kotiin portaita pitkin. Siitä, kuinka se tapahtumien ketju meni, kun Markus sairastui, mä voisin puhua toisen puolituntisen, mutta otetaan se toisella kertaa. Mä vain kiitän Herraa siitä, että hänellä on suunnitelma. Nyt joku voi sanoa, että helppohan siinä on kiitellä, kun suunnitelma on tuollainen, että mies toipuu ennalleen. Ei. Ei ole. Silloin, kun sä joudut käydä läpi sen tien, niin sinä et kiitä yhdessäkään hetkessä siitä, että Jumalan suunnitelma on oikeanlainen. Sinä kiität vain siitä, että sinä selviät päivästä toiseen ja toteat, että Jumala pitää sinusta huolen, tapahtui mitä tapahtui. Tänä päivänä olen uudessa työpaikassa. Silloin kun mä sairasloman jälkeen palasin töihin, niin mä ajattelin, että miksi mun täytyy palata tänne pahoinvoinnin pesään, jossa mä uuvuin niin totaalisesti. Mä hain useita työpaikkoja 12 vuoden aikana, jolloin mä olin töissä siellä entisessä työpaikassa. Yksikään ovi ei auennut. Yksikin tilanne viime syksynä meni niin, että mä extempore, tuttava vinkistä, meni työhaastatteluun keskellä päivää. Ja haastattelu tapahtui tuolla valtatien varressa, tuossa Jätskikiska pysäkillä tästä vähän tuonne Seinäjoelle päin. Siinä oli ensiaputilannekin, johon mä jouduin. Siihen kutsuttiin ambulanssi, sitten oli työhaastattelu. Mä ajattelin, että ei ole ikään mennyt huonommin, voisi mennä työhaastattelu kuin tällaisista raameista käsin. Tytöt siinä oli mulla mukana, mä olin menossa niiden kanssa kauppaan. Ja tuo pienen yrityksen, PK-yrityksen johtaja sanoi, että hän haluaa haastatella sinua toisenkin kerran. Ja niin tehtiin toinenkin haastattelu. Ja sen haastattelun lopuksi tämä yrityksen johtaja totesi, että hän ei edes tiennyt, mitä hän etsi, ennen kuin hän tapasi sinut. Mutta silti hän ei palkannut minua siihen tehtävään. Mulla oli niin monia työnhakuyrityksiä sen pahoinvoinnin keskellä niiden vuosien aikana, että mä ajattelin, että miksi Jumala pitää minua tässä työpaikassa. Silloin sit loppu viime syksynä mä luovutin ihan täysin sen työasiankin Jumalan käsiä. Mä sanoin, että selvä. En minä näköjään tähänkään asiaan voi itse vaikuttaa. Niin ollaan nyt sitten täällä töissä niin kauan, kunnes sinä, Jumala, siirrät minut täältä pois. Alistuin täysin siihen, että minä en pääse sieltä työpaikasta pois, ennen kuin Jumala tekee siirtonsa. Huomioimisen arvoinen asia on tietysti se, että mä kaikkien niiden vuosien aikana kipuilin valtavasti siitä, että kuinka mä voisin välittää jotakin siitä hengellisestä elämästä, joka mulla on. Täysin sen työpaikan ulkopuolella, joka on täysin toinen maailma verrattuna siihen, missä mä olin töissä, niille työkavereille. Millä lailla mä saisin heidänkin tietoonsa sen, että on olemassa toisenlaistakin elämää kuin pelkkä työ ja kotiin. Tällä elämällä mä tarkoitan uskoa ja hengellistä elämää ja seurakuntayhteyttä. Kuinka rikas antaja se on meille jokaiselle. Niinpä mä sitten aloitin blogin kirjoittamisen. Ja joka ainoa mun työkavereista on lukenut niitä blogin tekstejä. Te, jotka olette siellä Ryynirouva-blogissa käyneet, niin tiedätte, että siellä ei jää epäselväksi se, että mistä tämä rouva voimansa ammentaa kaikkien niidenkin vaikeuksien keskellä. Jumala täytti senkin lupauksen, mitä minä olin häneltä pyytänyt sen työpaikan suhteen, kun minä ymmärtänyt, miksi minun piti siellä olla. Kuitenkin nyt vuodenvaihteessa ihmeellisellä tavalla, mä en edes hakenut työpaikkaa, mulle ilmoittui soitto, tee hakemus. Mä en käynyt edes haastattelussa, mä sain työn, jossa mä tällä hetkellä olen. Työterveyslääkäri sanoi viimeisen kerran, kun kävi hänen luonaan, jäin virkavapaalle tämän uuden työn koeajan ajaksi. Sanoin, että onpa mielenkiintoista nähdä, mitä rouvan verenpaineelle käy, kun työ vaihtuu. Verenpaineet oli nimittäin viime kesänä sitä luokkaa, että lääkitys oli ihan kintaalla. Mä sanoin työterveyslääkärille, että selvä, tämähän on helppoa. Mä laihdutan 10 kiloa, mä lopetan tupakan polton, mä en juo enää pisaraakaan alkoholia. Näillä se lähtee lisää liikkumista vielä entisestään. Työterveyslääkäri sanoi, että no eihän nyt kun vähän sitä salmiakkia ehkä kyselisi, että paljonko tulee syötyä suolaa salmiakin muodossa. Ja arvatkaas, mitä on verenpaineelle käynyt. Ne on tänä päivänä täysin normaali lukemissa. Mä en ole tehnyt tätä työtä, mä olen apteekkiedustajan työssä tällä hetkellä. Liikkuva työ vaatii paljon suunnittelua. Voitte kuvitella, mitä se vaatii viisilapsisen perheen kanssa. Mun verenpaineet on normaalistunut ihan täysin. Mä uskon, että Jumala halusi mun käyvän tietyn reitin, paitsi sen vanhan työn, niin myös näiden elämänvaiheiden kautta. Meillä on elävä Jumala, joka totisesti tekee ihmeitä, ja se ei tee suunnitelmissaan virheitä. Ja kysymys meille kaikille kuuluukin, että halutaanko me seurata sitä suunnitelmaa. Ollaanko me valmiita taipumaan sen Jumalan suunnitelman ja sen koulutuksen alle, mitä se suunnitelman toteutuminen vaatii, että me voitaisiin edetä. Ei väellä, eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Jos me tarkastellaan hieman tuota Sakarian kirjan kohtaa tarkemmin, niin me huomataan, että Israelin kansa, siinä kohtaa kun tuo Sakarian kirja kirjoitettiin, oli ollut pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa. Ja tuon pakkosiirtolaisuuden aikana osa tästä Israelin kansasta koki hengellisen heräämisen ja uudistumisen. Tämä joukko päätti palata takaisin Jerusalemiin, mutta paluu oli kurja, sillä kaikki heidän kotinsa, kaikki oli hävitetty ja Herran temppeli oli maan tasalla. Siitä ei ollut jäljellä mitään ja tietenkin Israelin kansalla ensimmäisenä palatessa oli mielessä, että he rakentaa Herran temppelin ennalleen. Työ keskeytyi kuitenkin monien vaikeuksien keskellä. Ja kansa masentui siitä. Ja masentui, kun se temppelirakennus ei edennyt. Israelin kansa rupesi keskittymään omiin asioihinsa ja niiden hoitamiseen. Heidän päämääränsä oli ne ongelmat sen temppelirakennuksessa, eikä se, että se temppeli tulisi valmiiksi. Tähän tilanteeseen Herra puuttui kahden profeetan, Hakkan ja Sakarian, myötä. Ja siitä kohtaa tämä profeetallinen sana, lohdutuksen sana, tulee Jumalalta Israelin kansalle. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sakarian kirja yhtenä tarkoituksena oli inspiroida Israelin kansaa temppelin rakentamisen loppuun saattamisessa, sillä temppelin perusta on taivaissa ja Herra on kansansa kanssa. Tärkeintä oli, että kansa kääntyi Herran puoleen temppelin rakentamisen loppuun saattamiseksi ja saisi hengenvoiman siihen rakennustyöhön. Israelin oma tulevaisuus tulisi olemaan loistava tulevan Messiaan kautta äärimmäisten vaikeuksien jälkeen. Tässä temppelissä, joka tuolloin valmistui, muun muassa Jeesus kulki opettamassa ja lausui sanat, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle. Ja niin kävi 70 jälkeen Kristuksen, että roomalaiset hajotti tuon temppelin. He etsi kultaa, he olivat kuulleet huhun, että temppelin kiveet on liimattu ja muurattu yhteen kullalla. Ehkä he sekoitti sen Salomon temppeli, jonka oli sisältä vuorattu kullalla. Mutta niin se temppeli hajotettiin, minkä Israelin kansa tuossa vaiheessa rakensi. Sakarian kirjassa viitataan myös tulevaan aikaan. Yhden tulkinnan mukaan, jolloin Jerusalemista tulee juutalaisten pääkaupunki ja koko maailman keskipiste. Tuota me ei olla vielä nähty, viitteitä siitä on, mutta nähty me ei sitä olla. Aikaa, jolloin Jumalan temppeli tullaan rakentamaan Jerusalemiin viimeisen kerran ja juutalaiset palaa lopullisesti kotiin. Israelilaiset tulisi lopulta hallitsemaan sitä maata, joka jo Abrahamille oli luvattu. Ja jonka rajat itse Jumala on piirtänyt maailman kartalle. On tuleva messiaaninen valtakunta ja viimeinen taistelu Jumalan ja saatanan välillä käydään. Sakaria 9. luvussa ilmoittaa, kuinka Herra tuohon tilanteeseen ilmestyy omiensa avuksi, ja 14. luvussa jakeessa 3-9, kuinka Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan. Nyt jos te ajattelette Israelin kansan vaiheita siitä, mistä kaikki lähti, niin miten lähellä onkaan tämä piste, joista jo Abrahamille ja Moosekselle kerrottiin. Kuunnelkaapa noita Sakarian kirjan 14. luvun jakeita 3-9. Mä luen sieltä muutamia otteita. Herra itse lähtee sotaa viholliskansojensa vastaan ja hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä. Tuona päivänä Öljymäki kohoaa Jerusalemin itäpuolella ja se halkeaa kahtia idästä länteen. Toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen ja toinen etelään. Ja siihen väliin ilmestyy laakso, jota pitkin israelilaiset palaavat kotiin. Ihan samalla lailla kuin temppelin esirippu halkesi kahtia silloin, kun Jeesus naulitti ristille ylhäältä alas. Siinä oli meille muille pelastus varmistettu tuossa kuolemassa. Ja samalla tavalla tulee halkeamaan Öljymäki keskeltä kahtia. Ja israelilaiset palaavat juutalaiset omaan kotiinsa. Kerran tulee aika ja milloin, sen ainoastaan Herra tietää, jolloin on yö kirkas kuin päivä eikä ilta enää pimene. Silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Puolet niistä juoksee itäiseen mereen, puolet läntiseen mereen, kesät ja talvet ehtymättä. Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan. Herran lupaukset juutalaisille on aivan valtavan ihania. Tuolle kansalle, josta Jimmy viime viikolla niin hienosti saarnasi, joka napisi, tyytymättömänä napisi Jumalalle huolenpidon alla erämaavaelluksen aikana. Silti Jumala on luvannut heistäkin pitää huoltaa. Meille muille hän on valmistanut sen samaa huolenpidon Jeesuksen ja Pyhän Hengen kautta tämän maallisen elämän vaelluksen aikana. Hän on antanut mahdollisuuden Jeesuksen kautta taivaspaikkaan ja ikuiseen elämään, mutta myös yltäkylläiseen elämään hänen henkensä Pyhän Hengen kautta. Yltäkylläisen elämän lupaus on jotakin sellaista, mitä minä ainakin olen näiden viime vuosien aikana kysellyt ja niin kovasti peräänkuuluttanut, että mä haluan omistaa itselleni. Monesti kuitenkin se lihallinen, inhimillinen Riikkaleena asettaa itselleen ne rajat, että miten hän voisi nuo lupaukset ottaa vastaan. Yltäkylläisellä elämällä ajatellaan monesti, että se on runsasta. Ei ole rahasta huolta, lapset on terveitä, säilytään terveinä, elämä on helppoa ja kaikki menee niin kuin leikki. Mutta yltäkylläinen elämä on itse asiassa sitä, että sinä elät lähellä Jumalaa. Sä nautit hänen seurastaan joka päivä Pyhän Hengen kautta. Yltäkylläinen elämä on totta siinä, kun mikään muu ulkopuolella ei mene just ollenkaan niin kuin oli suunniteltu. Vaan se on siinä hetkessä, jolloin sä tiedät, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Siinä on yltäkylläisen elämän salaisuus. Aina kun mua oma vaellus masentaa, mä palaan Paavalin ja Pietarin elämään. Ja Paavalin elämästä voidaan helposti havaita tuo matkanteon vaikeus ja kristityn elämän kulku. Kuinka vaikeaa on välillä kulkea. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen 4. luvun 11 ja 12 jakeessa, että en tarkoita sitä, että kärsisin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Olen oppinut oloihini tyytymään. Mä en epäile yhtään, etteikö Paavali olisi elänyt lähellä Jumalaa. Ja tuon lähellä elämisen ansiosta hän tiesi, että hän ei tarvitse tyytyä mihinkään maallisiin asioihin. Hän oli tuntenut köyhyyden, elänyt yltäkyllä rikkaudesta ja runsaudesta käsin. myös nähnyt nälkää. Silti hän oli oppinut oloihinsa tyytymään. Valitettavasti tyytyväisyys ei ole ihmisen perusominaisuus. Se ei kasva kasvimaalla, niin kuin ei porkkanakkaan usein niitä hoida, saatikka valkosipulit. Ei ne itsestään sinne ilmesty ne tyytyväisyyden siemenet tai tunteet. Niitä pitää vaalia ja niihin pitää kasvaa. On äärimmäisen vaikeaa oppia olemaan tyytyväinen siihen, mitä on, ja siihen, minkälainen elämä minulla on. Jokaisen elämässä nimittäin on vastoinkäymisiä, ja se on tosi asia. Paavalin esimerkin mukaan meidän kuitenkin tulisi pyrkiä elämään niistä vastoinkäymisistä huolimatta ja olemaan tyytyväisinä. Meidän pitäisi tyytyä siihen, mitä meillä on, ja etsiä yltäkylläisyyttä ja lohdutusta sieltä, mistä sitä synkimpänäkin hetkenä on mahdollista löytää. Kaikkien näiden raskaiden elämänvaiheiden jälkeen mä viime kesänä sanoin mun miehelle ja rakkaalle veljelle, että kaikesta huolimatta mä viime kesänä verenpaineet löi huippua ja lääkäri oli huolissaan, niin mä en olisi voinut olla onnellisempi. Mä olin käynyt läpi isoja asioita ja tarjonnut omalle veljelle alivuokralaisasunnon. Ei ole päivän selvää tehdä sellaisia ratkaisuja, ne on isoja asioita jokaisen ihmisen elämässä. Silti mä koin, että mä olin onnellisempi kuin koskaan ennen. Minkä takia? Koska silloin, kun elämässä on vaikeuksia, niin lohdutustakin on paljon. Jos me todella etsimme sitä sieltä, mistä sitä voidaan löytää, niin sitä on suorastaan ylenpalttisesti. Yltäkylläisen elämän salaisuus piilee siinä, että antautuu täysin Jumalan huolenpidon varaan. Sen huolenpidon alle elämän jokaisella osa-alueella. Synkkien pilvien läpi valo nimittäin näkyy parhaiten. Näkyyhän se silloinkin, kun koko aika loistaa, mutta joka puolella on yhtä kirkasta. Jos pannaan musta taivaan kansi ja sieltä yksi valonsäde, jokainen näkee, missä kohtaa se on. Henkilökohtaisesti mä olen käynyt tien, jota ilman mä en olisi oppinut ehkä elämään lähellä Jumalaa. Jumala osaa kyllä kasvattaa, mutta yleensä ei runsaudesta käsin. Ei se ole minun oma keksintö, se voidaan katsoa ihan Raamatusta, että kuinka niitä Raamatun henkilöitä kasvatettiin. Joka kerta, kun mä ajattelen ja tuskailen omaa vaellustani, niin mä käännyn katsomaan Pietarin elämää Raamatusta. Tuo henkilö, joka vaelsi kaikki nuo noin 3 vuotta Jeesuksen rinnalla, katseli peukalon mitan päästä, kun Jeesus paransi sairaan. Rampa lähti kävelemään, sokea sai näkönsä. Kuuro lupesi kuulemaan. Ja orjasta tuli vapaa. Niin tuo Pietari sitten kuitenkin, vaikka hän tiesi mikä Jeesus on ja hän on Jeesuksen seuraaja, niin otti ja kielsi Jeesuksen, kun hänen eniten olisi pitänyt tunnustaa. Ja mikä synkeintä? Jeesus sanoo hänelle etukäteen, että näin sinä tulet tekemään. Ihan niin kuin Jumalakin minulle näytti, että Riikka-Leena, näin sinä valitettavasti vain toimit, kun tosipaikka tuje. Sä tulet vajoamaan liejuun, jossa ei jalat ota pohjaa. Ja niin hartaasti Pietari tuona yönä itki, ennen kuin kukko laulaa. Ja mitenkä Pietari kasvoi siitä eteenpäin? Pietari kasvoi niin, että kun hänet vangittiin, niin hän karkasi vangitsijoiltaan. Hänet haluttiin hirttää ristille. Pietari kuitenkin kääntyi takaisin, palasi vangitsijoittensa luokse ja luovutti itsensä ristiinnaulittavaksi ja kärsi marttyyrikuoleman. Hän ei kuitenkaan halunnut tulla naulituksi ristille samoin päin kuin Jeesus, pää ylhäällä, jalat alhaalla, vaan hän sanoi, että naulikkaa minut pää alaspäin, niin kurja ja huono minä olen. Ja sitten tarina kertoo, että siinä vaiheessa, kun risti sitten nostettiin ylös, jalat ylhäällä, pää alhaalla ja Pietarin kaapu valahtaa alas, niin kansa kohahtaa, sillä Pietarin polvista ei ole juuri mitään jäljellä. No polvet on ollut niin kovalla käytöllä, paitsi sanajulistuksessa, niin ennen kaikkea rukouskammiossa. Pietari on ollut polvillaan Jumalansa edessä pitkiä aikoja. Mä haluan lohduttaa sua, teitä jokaista tänä päivänä, että raskaita vaikeuksia ei kannata murehtia. Ei se ole helppoa, Mutta ne on kuitenkin monesti suuren armon airueita. Meillä on elävä Jumala, joka ahdinkonkin keskellä osoittautuu suureksi auttajaksi. Ja hänen lohdutuksensa on kaikki, mitä sinä tarvitset. Hänen nimensä on kaikki tietävä Jumala. Älä pelkää vaikeuksia ja taisteluita, sillä se täyteys on pohjaton ja se on tallennettu sinne, mistä kaikki tarvitsevat voivat sen tavoittaa. Se on Jeesuksessa, Jumalan pojassa, pyhässä hengessä sekä Raamatun sanassa. Jumalan sanassa se lupaa meille näin, että se täyteys on pohjaton. Me saadaan periä Jumalan valtakunta Jumalan lapsina, sillä kaikki, joita henki johtaa, ne ovat Jumalan lapsia. Kuinka paljon hyvää hän onkaan meille varannut, kun me eletään yhteydessä hänen kanssaan. Me tarvitaan sydämen silmät, että me voidaan nähdä Herran todellisuus ja kirkkaus kaiken pimeän ja pimeän maailmanajan keskellä. Me tarvitaan taivaallinen innoitus, että me jaksetaan elää ja palvella. Ja tämän innoituksen tuo ja antaa Pyhä Henki sanan kautta. Niin kuin Raamattu sanoo, asukoon Jumalan sana runsaana teidän keskellänne. Mun uskoni on kaikilla tämän edellä kertoman ja koettelemusten kautta kasvanut tavalla, jota mä en usko, että mä olisin voinut tavoittaa ilman näitä. En sano, että jokaisen tarvii käydä läpi tällainen reitti, mutta minun piti käydä tällainen tie, että mä olisin voinut kasvaa tiettyjen pisteiden ohi. Ymmärtääkseni sen, että Jumala pitää minusta huolta ja hänen suunnitelmansa on täydellinen. Nähdäkseni Jumalan kädenjäljen minun ja minun perheeni elämässä, minun tarvitsee ainoastaan sokeasti luottaa hänen huolenpitonsa ihan jokaisella elämäni osa-alueella. Mä opettelen tätä vieläkin, mutta mä uskon, että mä olen oppinut taas vähän matkan varrella. Rukoillaan. Kiitos rakas Jeesus, että sä olet meidän keskellä Pyhän Henkesi kautta. Kiitos siitä, että sinä olet täällä tänään. Sinä johdatat ja autat meitä ja lohdutat meitä vaikeuksiemme keskellä ja vedät meitä puoleesi. Anna meille täysi usko ja luja luottamus siihen, että kaikki yhdessä koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Me ei olla enää orjia, vaan me ollaan Jumalan lapsia, kuninkaan tyttäriä ja poikia. Ei ole suurempaa eikä pienempää. Me ollaan kaikki Jumalan lapsia, täysiä perillisiä, siniverisiä. Ja Jeesus rakas, jos täällä tänään on joku, joka ei ole saanut syntejään anteeksi eikä koe olevansa Jumalan lapsi, kiitos, että sinä teet tämän todeksi hänen elämässään. Jos jollain on suruja tai murheita, niin kiitos Jeesus, että sinun lohdutuksesi on vakaa ja voimallinen. Kiitos siitä, että sinä vahvistat ja annat täyden ulospääsyn ja varmuuden siitä, että sinun suunnitelmasi on aukoton ja pitävä. Hän antaa ja hän tekee ja hän tekee ihmeitä ilman määrää. Kiitos Jeesus, voimallinen auttaja, pelastaja ja parantaja. Ylistetty olkoon kunnian kuningas, Pyhä Henki, taivaan ja maan valtias. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme oivalta, että sinä olet meidän kallein aarre. Me emme tarvitse, emmekä kaipaa muuta. Ylistetty olkoon Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Aamen.